Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Profiles in Courage ialah karya sejarah politik dan renungan kepimpinan oleh John F. Kennedy, diterbitkan pada 1956 ketika beliau masih senator muda dari Massachusetts. Buku yang memenangi hadiah Pulitzer ini meneliti 8 tokoh senator Amerika Syarikat yang membuat pendirian sukar apabila prinsip mereka bertembung dengan kehendak parti, pengundi, akbar atau kepentingan kejayaan sendiri. Ia bukan sejarah menyeluruh Senat Amerika dan bukan juga biografi Kennedy. Sebaliknya, bentuknya ialah siri kajian kes tentang keputusan politik di bawah tekanan. Kennedy mahu menunjukkan bahawa keberanian dalam politik jarang kelihatan seperti tindakan dramatik yang mudah dipuji pada waktunya. Selalunya, ia melibatkan undi, ucapan atau pendirian yang mengundang kemarahan dan boleh menamatkan masa depan seseorang. Bagi pendengar di Malaysia, isu utamanya mudah difahami, iaitu bagaimana wakil rakyat menimbang arahan parti, sentimen masyarakat, kepentingan negara dan suara hati. Walaupun latarnya sejarah Amerika, persoalan tentang integriti dalam khidmat awam tetap dekat dengan mana-mana sistem demokrasi. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, keberanian politik sebagai kesediaan menanggung akibat, bukan sekadar berani bersuara. Gagasan utama Profiles in Courage ialah keberanian politik tidak boleh diukur melalui populariti keputusan seseorang. Kennedy memilih senator yang bertindak ketika mereka tahu tindakan itu boleh menyebabkan mereka kehilangan sokongan pengundi, kedudukan dalam parti, hubungan dengan rakan politik atau peluang dipilih semula. Jadi keberanian yang dimaksudkan bukan degil mempertahankan pandangan sendiri. Ia ialah kesediaan membuat pertimbangan yang diyakini benar selepas menilai tanggungjawab kepada negara, perlembagaan, kawasan pilihan raya dan hati nurani. Buku ini juga mengakui bahawa seorang senator tidak pernah bebas sepenuhnya. Mereka memerlukan undi, sokongan parti, dana dan kepercayaan orang ramai. Sebab itulah keputusan berprinsip menjadi lebih rumit daripada nasihat umum seperti buat perkara yang betul. Kennedy menekankan tekanan yang nyata dalam politik perwakilan, termasuk desakan majoriti yang kuat dan tuntutan kesetiaan parti dalam konteks Malaysia. Pembaca boleh mengaitkannya dengan persoalan sama ada wakil rakyat patut sentiasa menurut sentimen semasa atau menerangkan keputusan yang mungkin tidak popular tetapi dianggap lebih adil dan bertanggungjawab. Buku ini tidak memberi formula mudah untuk menentukan siapa yang sentiasa betul. Nilainya terletak pada penegasan bahawa pemimpin perlu bersedia menjawab akibat keputusan mereka, bukan hanya mengejar tepukan jangka pendek. Kedua, 8 profil senator menunjukkan konflik antara parti, negeri dan prinsip peribadi. Struktur buku ini bergantung pada 8 kajian kes, menjadikan hujah Kennedy bersifat sejarah dan bukannya teori semata-mata. Antara tokoh yang dibincangkan ialah John Quincy Adams, Daniel Webster, Thomas Hart Benton, Sam Houston, Edmund G. Ross, Lucius Quintus Cincinnatus Lamar, George Norris dan Robert A. Taft. Mereka datang daripada zaman dan pertikaian yang berlainan, daripada awal Republik Amerika, konflik perhambaan dan perang saudara sehinggalah perdebatan abad ke-20. Kepelbagaian ini penting kerana Kennedy tidak mendakwa keberanian milik satu parti atau satu ideologi. Ada tokoh yang menolak tekanan negeri mereka, ada yang berpisah daripada garis parti dan ada yang mengambil pendirian yang kelihatan bercanggah dengan kepentingan politik sendiri. Misalnya, kisah Adams memperlihatkan harga yang boleh dibayar apabila seorang ahli politik memutuskan hubungan dengan parti asalnya. Kisah Ross pula berkait dengan undi penting dalam perbicaraan pemecatan Presiden Andrew Johnson. Dengan menyusun profil sedemikian, Kennedy menunjukkan bahawa setiap keputusan perlu dibaca dalam keadaan sejarahnya, bukan dihukum hanya dengan pengetahuan yang kita ada hari ini. Kaedah ini berguna kepada pembaca kerana ia memaksa kita menilai tekanan institusi yang mengelilingi seorang pemimpin. Ia juga mengingatkan bahawa politik demokrasi bukan pertarungan antara wira yang sempurna dan penjahat yang mudah dikenal pasti. Ketiga, kepimpinan berprinsip memerlukan pertimbangan, bukan pemujaan terhadap pendirian keras. Salah satu kekuatan intelektual buku ini ialah Kennedy tidak menyamakan keberanian dengan sikap melawan untuk kelihatan berani. Seorang pemimpin boleh menentang parti atau majoriti, tetapi penentangan itu belum tentu berprinsip atau bijaksana. Dalam profil-profilnya, ukuran penting ialah sama ada tindakan tersebut berasaskan pertimbangan tentang kepentingan awam, kesatuan negara, keadilan prosedur atau kewajipan perlembagaan. Maka, buku ini lebih rumit daripada seruan supaya semua orang mengikut hati sendiri. Hati nurani perlu disertai pengetahuan tentang isu, kesedaran terhadap kesan keputusan dan kesanggupan memberi alasan secara terbuka. Kennedy juga memperlihatkan ketegangan yang kekal dalam demokrasi. Wakil rakyat dipilih untuk membawa suara pengundi. Namun, mereka juga diharapkan menggunakan pertimbangan sendiri apabila maklumat, risiko dan kepentingan jangka panjang tidak dapat diringkaskan kepada pendapat majoriti pada sesuatu masa. Ketegangan ini relevan dalam perbahasan dasar di Malaysia apabila isu awam sering dilihat seolah-olah hanya ada dua pilihan, menyebelahi rakyat atau menyebelahi elit. Realitinya, dasar yang bertanggungjawab memerlukan penerangan, penelitian dan kesediaan menerima kritikan. Profiles Incorrect mengajak pembaca membezakan prinsip daripada ego serta keberanian daripada tindakan yang sengaja mencetuskan konflik. Bezanya terletak pada tujuan, alasan dan kesanggupan pemimpin memikul kesan terhadap masyarakat, bukan sekadar terhadap imej dirinya. Keempat, sejarah senat digunakan untuk menilai had sebenar demokrasi perwakilan. Buku ini menjadikan Senat Amerika Syarikat sebagai tempat untuk mengkaji satu masalah asas demokrasi perwakilan, iaitu kepada siapakah seorang wakil rakyat paling utama bertanggungjawab. Adakah kepada pengundi di kawasannya, kepada parti yang membawanya bertanding, kepada kerajaan semasa atau kepada negara secara keseluruhan? Kennedy tidak menghapuskan mana-mana tuntutan ini. Sebaliknya, beliau menunjukkan bahawa konflik berlaku apabila semua tuntutan tersebut tidak selari. Tekanan pengundi boleh menjadi kuat dan sah dari sudut demokrasi, tetapi sentimen sementara juga boleh mendorong keputusan yang menjejaskan hak minoriti, kestabilan institusi atau perdamaian jangka panjang. Begitu juga disiplin parti boleh membantu kerajaan berfungsi, tetapi kesetiaan yang terlalu mutlak boleh melemahkan pertimbangan bebas. Dengan memilih episod daripada sejarah Amerika yang penuh perpecahan wilayah dan parti, Kennedy menggambarkan bahawa institusi demokrasi bergantung bukan hanya pada undang-undang, tetapi juga pada watak orang yang menjalankannya. Pembaca Malaysia tidak perlu menerima sistem politik Amerika untuk mendapat manfaat daripada pemerhatian ini. Dalam Dewan Rakyat,
Dewan Negara, Kerajaan Negeri dan Organisasi Masyarakat, persoalan yang serupa tetap muncul, iaitu bila perlu berunding, bila perlu berkompromi
dan bila garis prinsip tidak boleh dilangkaui. Buku ini membantu pembaca melihat bahawa kompromi bukan semestinya pengecut, manakala penolakan kompromi bukan semestinya berani. Penilaian perlu dibuat berdasarkan isu, kesan dan alasan yang boleh dipertanggungjawabkan. Akhir sekali, nilai inspirasi buku perlu dibaca bersama perbahasan tentang ketepatan sejarah dan pengarangannya. Profiles Encourage kekal berpengaruh kerana gaya penceritaannya jelas dan tema integritinya mudah merentas zaman. Namun, pembacaan yang matang perlu mengambil kira perbahasan yang mengiringinya. Sesetengah ahli sejarah telah mempertikaikan ketepatan atau penekanan dalam beberapa gambaran Kennedy terhadap tokoh yang dipilih. Terdapat juga persoalan lama tentang sejauh mana bantuan penyelidikan dan penulisan, khususnya daripada Theodore C. Sorensen, menyumbang kepada buku ini. Perkara ini tidak semestinya menghapuskan nilai buku, tetapi ia mengubah cara kita menggunakannya. Buku ini paling kukuh dibaca sebagai esei politik dan karya yang membentuk pemahaman awam tentang keberanian, bukannya sebagai sumber tunggal bagi setiap episod sejarah yang dihuraikan. Pembaca yang mahu meneliti tokoh seperti Webster, Ross atau Taft dengan lebih mendalam wajar merujuk biografi dan kajian sejarah lain. Sikap ini penting dalam budaya membaca sejarah, termasuk di Malaysia, kerana karya yang berpengaruh sering membentuk ingatan awam melalui pemilihan fakta, nada dan sudut pandang. Kelebihan Kennedy ialah beliau mengemukakan persoalan yang tajam, iaitu adakah kita masih menghormati pemimpin yang membuat keputusan tidak popular demi pertimbangan lebih besar. Keterbatasannya pula mengajar pembaca supaya tidak menyamakan naratif yang menarik dengan penghakiman sejarah yang muktamad. Kedua-dua perkara boleh wujud serentak, inspirasi moral dan keperluan semakan kritis. Kesimpulannya, Profiles Encourage sesuai untuk pembaca yang berminat pada sejarah Amerika. Politik perwakilan, etika kepimpinan dan cara keputusan awam dibuat ketika tekanan sedang memuncak, pelajar sains politik, sejarah, undang-undang. Dan pengajian awam akan mendapat rangka yang berguna untuk membincangkan hubungan antara mandat pengundi, disiplin parti serta tanggungjawab peribadi. Pembaca umum pula boleh menggunakannya sebagai pintu masuk yang mudah diikuti ke beberapa episod penting dalam sejarah Senat Amerika. Manfaat praktikal buku ini bukan pada senarai petua kepimpinan. Sebaliknya, ia melatih pembaca bertanya soalan yang lebih baik, seperti siapa menanggung kesan sesuatu dasar. Apakah prinsip yang dipertahankan dan adakah pemimpin sanggup menjelaskan keputusan yang tidak popular berbanding banyak buku kepimpinan yang mengemukakan konsep secara umum. Karya Kennedy menonjol kerana ia menguji idea keberanian melalui kes sejarah yang mempunyai akibat politik sebenar. Ia juga tidak menggambarkan politik sebagai bidang yang bersih daripada kompromi atau kepentingan diri. Sebaliknya, ia menunjukkan betapa sukarnya untuk bertindak secara berprinsip dalam institusi yang bergantung pada sokongan orang lain. Namun, Pembaca patut mengiringi pembacaan ini dengan kesedaran bahawa terdapat pertikaian akademik tentang sebahagian tafsiran sejarah dan soal pengarangannya.
Dengan pendekatan kritis itu, buku ini kekal bernilai bukan sebagai kitab jawapan, tetapi sebagai rangsangan serius untuk menilai integriti dan accountability dalam kehidupan awam.
Jika anda ingin menyokong John F. Kennedy, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.